Cheti datamida Yohana. Gimba guri giada. Ya abimise Yohana, ya handiki micheti tida kumadisa giadi misegu hidago imbe Yesu. Da ete didine na gayo. Yohana haalele misigayo sa kwa hasusa kwa tumude anga makagia ya abida kadosi. Inahiti tlalaka msigayo, masirakomi ila aatisada hidago imbe Kristu. Hango yondi deho ne. Yohana hiti ila kesa sidisa inatuba. Hanti sirakona hida haka, goyo ndi detla kwa roo. Ha haka agungo laka me inei, kila ko inatuba. Inei na hida gukari, kanisa suge. Yohana gutami, afamaragu leng, hayungu leng. Jehe misugu Yohana.
Chetit, ya dakada ida hada anagadua. Anasukuti handi kikima ugugayo, he agweiga sa egulo.
Hayungu chad, hayungu chiga hana katlo. Gayo, dugu haale sisa chabu madus.
He agwa igasa e. Anasugu firiri madugu mapihigi imba si image. Ha masakwa boodi. Idomu na gogu goai, dugu ilipihie. Maana, anahaha alude harikisa, atlaihi e anga makagiani ili khairiti i. Inai, gi inat ayri ili pa arugo gugimba gulo uge. Ha idogo ili ila konte ibina gimba kesi gulo uge. Wanta ba ido dinomu na bo isa ana harikitla. Da gimba kigo ay gu akasatuba, ya ay ko yo ibidi ay gimba gulo uge.
Hayungu ko an, hayungu gwelet na katlo, iimbarada gayo.
Hi agwa igasla eh, ugu ho lakanta muna go guho yondu go yondi tege sahi e. Inai gimati dahase dakadogu. He e hank hi ila kesi rigimba kutla amuko kupanda da kanisati. Ugu ho yondi tenara ili awara inai. Hari amoda ho idasla iye ha ili temu. Ma ila kondir hari hiyo mado ina. Ida hank yati hiyo dirisa yondu go Kristu. Tesa kai inai yohi oya iba ili awalense daka hidago ba ili paaru Kristu. Te sakai, dandere gongkota kwa andaga ili aine hidada hake go ai. Mayondi dan si maha ini kakaru gimba gulo.
Hayungu dagat, hayungu mibi achada nakatlo. Deyo tirefe, ha demetirio.
Ana hahande kikima gimba wakusakanisa. Te sakai se, dio tifere yo imbia hida hasadori gakone. Sagimba ina yo tla igia dimisaitle hida tla ango gunay. Inko sagimba ke atrego ili khaweta isi. Anasango lakama pandata yondu gosgia yondi die. Kime sango lakama ido hindo ili tuhidia harigimba kutlaku. Haguba maana. Gyo gimbu si edakadori. Kara yobu udisiaba hari yondu kie kutlaku gyo yondi die. Kime yoti sisi ikwa hasu sahi e. Kara, hake gotla e tesa ailaka, giyoti tata hamsi hagi gigusin, mawa udiri kanisago. He agwe, ugu hanti ila kesi inte gimba gutlaku. Ba ayti ila kesi mi gimba guho. Kila hedi, goyondi da gimba guho. Hikegu ilitlemu. Ina goyondi da lakoro, hidina ilitlemu. Hidagong hin ila tateri gimba guho ugde metirio kime ha gimba kese gulo. Dande reise, wot ila kese den ho ina idakadosi. Kara onku reise ha ho uda ituba, ila talaw gori gutilo.
Hayungu mi biatam, hayungu mi biako anakatlo, jehe misu guhi fako.
Anako magimba wa agatla ehani kirusa ugu. Tesa kaise, anasa aba sugu mahandi ki magimba ki chetige. Te sakai se, anako ma ili pa arugu arima ugu chirai. Magimbu sani afai ha afai. Ana sugu firiri makasa uki mawane ha ugu. Den eko kukusi maware ha anati, guani ke hemisiri ugu. Ke hemisi den eko tigong hari uma inko ina.